Kaffihlaðborð í bóði Oddfell af kvenna. Oddfell af konur í Rebekkustúkunni Bergþóru bjóða félagsmönnum blindrafélagsins og aðstandendum þeirra í kaffi og kökur sunnudaginn 13. nóvember næst komandi. Einnig bjóða þær upp á sína árlegu kertasölu. Kertin eru öll handmáluð af Oddfell af konum. Kaffibóðið verður haldið að Hamra hlýð 17 á annari hæði sal félagsins og hefst það klukkan 15. Bergþóri sístur.